Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirë mëngjes, unë jam Festim Gashi, sot është data 6 maj, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s, generali Philip Breedlove, tha se ai nuk mendon se Rusia do të pushtojë Ukrainën duke shtuar se Kremlini ka mënyra të tjera për të arritur qëllimet e tij. I shefi i ushtrisë egjiptiane dhe kandidati favorit presidencial Abdel Fattah el-Sisi është zotuar se grupi i rrëzuar Vllazëria Myslimane nuk do të kthehet kurrë nëse ai fiton zgjedhjet presidenciale. Shtetet e Bashkuara dhe Djibouti kanë shkruar një marrëveshje të re 10 vjeçare për qiran në një bazë ushtarake amerikane në këtë vend të Britit të Afrikës, që është pia e bardhë, e quajë një pjesë kritike të luftës kundër terrorizmit. Lajmet në Ulsi. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s, generali Philip Breedlove, tha se ai nuk mendon se Rusia do të pushtojë Ukrainën, duke shtuar se Kremlini ka mënyra të tjera për të arritur qëllimet e tij. Generali Breedlove i tha një audiencë në Ottawa të Kanadas dje se ai mendon se presidenti rus Vladimir Putin do të vazhdojë të bëjë atë që po bën tani, krijimin e trazirave, diskreditimin e qeverisë ukrainase dhe nxitjen e lëvizjes separatiste. Ai parashikoi se Moska do të mbajë nën kontroll Ukrainën lindore pa dërguar trupat e rregulla për te kufirit. Komandanti i NATO-s tha se është i sigurt se forcat speciale ruse janë të pranishme në Ukrainë, por ai tha se nuk është e qartë nëse ato qelluan me raketa 3 helikopter ukrainas javën e kaluar. Duke marrë parasysh dhunën në rritje në Ukrainë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i tha agjencisë franceze të lajmeve se ai do të ofrojë veten si ndërmjetës para se situata të dalë jashtë kontrollit. Ndërkohë dhe forcat qeveritare të sigurisë në Ukrainë u ndeshën me rezistencë të ashpër nga separatistët pro-rus në Ukrainën lindore, ndërsa zyrtarët në Kiev thonë se ushtria dal nga dal po merr kontrollin e rajonit. Korrespondenti i zërit Amerikës Brian Patton njofton nga Kievi se disa analist vënë në pikpyetje vullnetin politik të qeverisë apo aftësinë e saj ushtarake për të dhënë fund konfliktit. Në spitalin e Slovjanskit, dje u trajtuan shumë separatistë plagosur në luftimet me forcat e Ukrainës, në të cilat kishte të vrarë nga të dyja palët. Strategjia e forcave të Ukrainës ka qenë rrethimi dhe izolimi i separatistëve në qytetet e fortifikuara të Slovjanskit dhe Kramatorskit. Pavarësisht nga sulmi i fundit nga militantët, zëdhënësi i forcave ukrainase të sigurisë, Marina Ostapenko, thot se gjërat po ecin sipas planit. Tani unë mund të them se Kramatorski është nën kontrollin e forcave antiterroriste me përjashtim të qendrës së qytetit. Separatistët atje dhe në Slovjansk vazhdojnë të kontrollojnë ndërtesat qeveritare. Strategjia për të detyruar separatistët të tërhiqen ndërtesat e pushtuara mund të jetë efektshme, thot analisti Dimitri Tumçuk i qendrës së Kievit për studimet ushtarake dhe politike, por ai është i shqetësuar se forcat e Ukrainës nuk janë të shpërndara në mënyrë kompakte. Në qoftë se ata kanë bllokuar Slovjanskin, unë shtroj pyetjen se sa i ngushtë është rrethimi dhe sa i efektshëm është kontrollimi i kësaj zone. Kam të njëjtin shqetësim edhe për zonat e tjera përfshirë Kramatorskin. Zëdhënësi i forcave ukrainase të sigurisë Marina Ostapenko thot se në një betejë të kohëve të fundit forcat ukrainase u përleshin me një numër shumë më të madh separatistësh, por arritën të fitonin. Unë mund të them se gjatë operacionit filloi një luftë e vërtet. Forcat speciale të Ukrainës u përballën me një kundërshtar që në numër ishte 2 herë më i madh se sa grupi i tyre. Analisti Dimitri Timçuk thot se që të ketë sukses, ushtria duhet të vazhdojë të luftojë në mënyrë sistematike dhe të qëndrueshme, pavarësisht viktimave në rritje. Ai thot se kjo do të jetë një provë e vërtet për qeverinë. Para se gjithash duhet të përfundohet plotësisht operacioni në Slovjansk, pastaj duhet të çlirohet Kramatorski dhe më pas të gjitha zonat e tjera të pushtuara, por në qoftë se forcat ukrainase nuk kanë burime të mjaftueshme dhe kjo është e paqartë, në këtë mjedis nëse nuk ka vullnet politik, suksesi i operacioneve ushtarake do të jetë shumë i vështirë. Kievi gjithashtu po dërgon një njësi të gardës kombëtare në Odesa për të rivendosur kontrollin atje pas përleshjeve vdekjeprurëse mes aktivisteve pro-rus dhe përkrahasve të qeverisë ukrainase. Qeveria e Ukrainës ka akuzuar Rusin se po mbështet përpjekjet e separatisteve për të destabilizuar vendin përpara zgjedhjeve të 25 majit. Moska thot se Kievi dhe Perëndimi po provokojnë gjakderdhjen.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. I shefi i ushtrisë egjiptiane dhe kandidati favorit presidencial Abdel Fattah al-Sisi është dëtuar se grupi rrëzuar Vllazëria Myslimane nuk do të kthehet kurrë nëse ai fiton zgjedhjet presidenciale. Në intervistën e tij të parë televizive që nga fillimi i fushatës së tij që u transmetua dje, zoti el-Sisi tha se Vllazëria Myslimane dhe presidenti i rrëzuar Mohamed Morsi janë të mbaruar. Komentet e zotit el-Sisi gjatë një paraqitje të përbashkët në dy kanale televizive private janë një refuzim i qartë i çdo pajtimi politik me Vllazërinë Myslimane, e cila ishte forca më fuqishme politike e Egjiptit deri kur gjenerali el-Sisi dhe ushtria egjiptiane e hoqin nga detyra zotin Morsi në vitin e kaluar. I pyetur nëse Vllazëria Myslimane nuk do të ekzistonte më nën presidencën e tij, zoti Sisi tha: "Po, menjëherë, Vllazëria Myslimane, e cila fitoi të gjitha zgjedhjet që nga rënja e Hosni Mubarakut me 2011, tashmë është vënë në listën e zezë si një organizat terroriste nga autoritetet e mbështetura nga ushtria." Shtetet e Bashkuara dhe Djibouti kanë nënshkruar një marrëveshje të 10 vjeçare për qiran e një baze ushtarake amerikane në këtë vend të Birit të Afrikës, që shtëpia e bardhë quan një pjesë kritike të luftës kundër terrorizmit. Presidenti Barack Obama njoftoi marrëveshjen dje në një takim në shtëpinë e bardhë me presidentin e Djiboutit, Ismail Omar Guelleh. Presidenti Obama e quajti bazën një objekt kritik dhe jashtëzakonisht të rëndësishëm për rolin e Shteteve të Bashkuara në Birin e Afrikës. Ai tha se falenderon presidentin Guelleh për vendimin e tij për të rënë dakord për një qira afatgjatë për bazën amerikane. Presidenti Guelleh falenderoi presidentin Obama për atë që ai e quajti një vizion të tij për zhvillimin e Afrikës, duke përfshirë ndërtimin e qendrave të kujdesit qendësor, arsimit dhe sigurinë ushqimore në Djibouti. Por presidenti Obama tha se trafikimi i qenieve njerëzore në Djibouti mbetet një shqetësim. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të angazhohen me Djiboutin mbi çështjet e të drejtave të njerëzit. Administrata e presidentit Obama ka thënë se do të njohë zyrat e grupit kryesor opozitar sirian në Washington dhe New York si misione të huaja diplomatike. Zyrtarët amerikan e njohën koalicionin kombëtar sirian si përfaqësues legjitim të popullit sirian në dhjetor të vitit 2012, por zyrat e këtij koalicioni në Shtetet e Bashkuara deri dje ishin njohur vetëm si zyra ndërlidhëse. Shtetet e Bashkuara thonë gjithashtu se do të shtojnë ndihmat humanitare për opozitën me $27 milion, duke rritur ndihmën e përgjithshme amerikane për opozitën, e cila po lufton për përmbysjen e presidentit Bashar al-Assad në $287 milion që nga fillimi i konfliktit 3 vjet më parë. Ky përmirësim i statusit të zyrave të opozitës është kryesisht simbolik, por zyrtarët amerikanë thonë se kjo ka qenë një kërkesë kyçe e opozitës siriane, sepse ajo beson se do të ketë pranime të madhe dhe besueshmërinë e zyrtarëve në Washington dhe të emigrantëve sirian në Shtetet e Bashkuara. Njoftimi i djeshëm vjen në fillim të një vizite në Washington të një delegacioni të opozitës siriane të kryesuar nga Ahmed Jarba, president i koalicionit. Ai të njëjtën do të takohet me sekretarin e shtetit John Kerry. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Stefan Fülle, qëndron sot do të vizitojë Prishtinën pak ditë pasi që Kosova dhe Komisioni Evropian përmbyllën negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, nënshkrimi i së cilës pritet në muajt në vazhdim. Negociatat për këtë marrëveshje pasuan marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Këto bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian i dhanë Serbisë mundësinë për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zoti Fülle, i cili qëndroi të dje në Beograd, tha se kjo është një periudhë thelbësore për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Ai tha se janë tri përparësi për para Serbisë në muajt e ardhshëm: reformat ekonomike, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit, si dhe përkushtimi i saj ndaj normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën bashkëpunimit rajonal dhe pajtimit në rajon. Në një intervist për Zërin Amerikës, drejtuasi Lëvizjes Vetëvendosje foli për skenën politike në Kosovë në prag të votimit për forcat armatosra të Kosovës dhe për zgjedhjet e përgjithshme. Ai tha se zhvillimi ekonomik i integron të gjitha pakicat në Kosovë. Me Zotin Kurti, bisedoi kolegja Laura Konda.
Zoti Kurtit nuk është arritur të kaloj ligji për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. A shikoni ju një zgjidhje për këtë çështje të rëndësishme për Kosovën?
Kronologjia e zhvillimeve dhe ngjarjeve përkitëse me këtë çështje e tregon kuptimin e asaj se çfarë ka ndodhur sot. Së pari, ekzistonte marrëveshja e prillit të vitit 2011 që Kosova të jetë me shumë zona zgjedhore. Meqense kjo nuk u realizua, atëherë Serbia e pa që duhet të kërkojë edhe mandat e shtesë për ulësat e rezervuara, pasi që nuk do të mund ta ketë zonën serbe brenda Kosovës në zgjedhjet e ardhshme. Ata synonin që të ishin 6 apo 7 zona shqiptare dhe një zonë virtuale serbe e përbërë prej veriut dhe enklavëve. Kjo dështoi dhe tash duan një apo dy mandate shtesë që është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe një dëshmi më shumë që përparësit që i kanë marrur nga plani i Atisorit, po i përdorin kundër planit të Atisorit. Dhe duket që në bisedimet e Brukselit, kryeministri Thaçi i ka premtuar ish kryeministit të Serbisë Dačić që do të vazhdoj ulësat e rezervuara edhe për një ose dy mandate para baronëshës ashtu atje. Dhe tash, duke pas parasysh se e ka dhënë këtë premtim atje, kryeministri po përpiqet që edhe të Kosova të përfitojë diçka konkretisht forcat armatorësa të Kosovës. Mendoj që forcat armatorësa të Kosovës edhe ulësat e rezervuara nuk duhet të lidhen me njëra tjetrën dhe as me premtimet që ka bërë kryeministri në Bruksel. Ne kemi nevojë për ushtri dhe ushtria e Kosovës, e quajtur forcat armatorësa të Kosovës, nuk është kundër serbëve, nuk është kundër asnjë minoriteti në Kosovë, ajo mund të jetë vetëm kundër pretendimeve të Serbisë për Kosovën. Prandaj të gjithë ata që kundërshtojnë forcat armatorësa të Kosovës në fakt nuk përfaqësojnë as qendrim minoritetesh, faqësojnë qëndrimin e Beogradit se cilë e kundërshton këtë gjë.
Ju dhe Partia Demokratike e kundërshtoni pra këtë formimin e forcave të armatosura duke bërë këto lëshime, por a nuk ja vlen të bëhen disa lëshime, qoftë për dy mandate të komuniteteve në pakic për të arritur formimin e një komponenti kaq të rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës?
Kosova është pallur republikë e pavarur dhe ne si qytetarë dhe përfaqësues të qytetarëve duhet të kemi ambicjet në përputhje me detyrën dhe obligimin që kemi marrë prej qytetarëve. Pra, Kosova duhet ta ketë ushtrinë vetë, mirë po nuk do të duhej që të vazhdohen edhe më tej ulësat e rezervuara, të cilët na e minojnë shtetësinë neve, duke e bërë Kosovën një vend jo funksional. Pra, ulësat e rezervuara nuk po kërkohen për shkak të drejtave të serbëve, po për shkak të ambicieve të Beogradit dhe ne duhet ta mbrojmë Republikën nga pretendimet e tilla.
Në kjo çështje lidhet dhe zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme në Kosovë, që flitet se do të zhvillohen në qershor, po ndërkohë ato mund shtyhen deri nga vjeshta nëse nuk arrihet një marrëveshje për forcat e armatosura. Ndërkohë është miratuar një ligj për çështjet zgjedhore, ndonse nuk është një ligj që mbulon reformën zgjedhore në Kosovë. Sipas jush, sa të realizueshme janë zgjedhjet në një periudhë të shkurtër?
Besoj që Kosova ka nevojë për zgjedhje të parakoshme, sepse sa më shkurt që të jetë në krye të shtetit kjo qeveri, aq më mirë do të jetë për Kosovën si republikë dhe për popullin e Kosovës. Mirë po kemi nevojë që të aprovohet edhe ligji i zgjedhjeve dhe kemi nevojë që këto zgjedhje të jenë të përgatitura mirë. Po bëhen disa pazare politike jashtë institucionale dhe jashtë ligjore dhe kjo po ndodh midis krerëve politik të partive në Kosovë ku ne nuk marrim pjesë. Ne mendojmë që ka nevojë për diskutime parlamentare në Kuvendin e Republikës dhe mendoj që tash që Kosova do të ketë një zonë zgjedhore, tash që lista do të jetë hapura, praktikisht nuk do të ketë reformë zgjedhore. Dhe është mirë që në zgjedhjet e ardhshme të kujdesemi që të mos përsëritet çka do të qoftë që i përngjan asaj vjedhjes industriale të dhjetorit të vitit 2010. Pra kemi nevojë për zgjedhje të lira e demokratike, e jo vetëm për zgjedhje të qeta, siç u quajtën atëherë. Dhe besoj se për këtë gjë duhet të kontribuojnë komisionerët. Lëvizja vetëvendosi është në shërbim të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, por duhet të kontribuojë edhe KQZ-ja me përgatitjet e duhura. Por besoj që këto pazare që po bëhen jashtë institucioneve të Republikës nuk i kontribuojnë frymës demokratike e cila është e domosdoshme për zgjedhjet lira.
Partia juaj është shprehur dhe kundër krijimit të gjykatës së posaçme të Kosovës, si do të gjykonte ish luftarët e Kosovës. Disa vende aleate të Kosovës thonë se kjo do të ishte një rast i mirë për të si thua, pastruar vizionin e ish luftarëve të UÇK-s. A nuk duhet parë në këtë aspekt kjo krijimi kësaj gjykate, pra që Kosova mund të përfitojë prej saj?
Ne kemi një kryeministër të cilët shumë më tepër i friksohen qytetarët e vendit se sa Serbia, dhe kemi një kryeministër i cili është i dobët karshi të tjerëve dhe i fuqishëm karshi qytetarëve të Republikës. Prandaj edhe na erdh ky tribunal apo gjykatë veçantë, që në fakt vjen pas kapitullimit të kryeministrit në dialogun me Dačićin në Bruksel, ku u morën vesh për asociacionin e komunave me shumicë serbe, në të cilat praktikisht gjithandej e fitoi pushtetin partia e Beogradit. Natyrisht pas kapitullimit vjen tribunali dhe për bindjen time kjo gjykatë speciale e dorëzon luftën shërimtare jashtë vendit. Ne kemi kundërshtuar këtë gjë. Pas tribunalit të Hagës, për paqe, stabilitet dhe pajtim në Ballkan, ka nevojë për një tribunal ndaj Serbisë. Ajo i shkaktoi 4 lufta dhe i vrau 150.000 jo serb, sloven, kroat, bosnjak edhe shqiptar. E jo tash UÇK-ja të kriminalizohet dhe mediat botërore të mbushen me shpifjet e ndryshme që e kanë burimin në Beograd, e fatkeqësisht e gjetën edhe vulën e senatorit Marti në Këshillin e Evropës.
Të flasim pak për çështjen e luftëtarëve të Kosovës që shkojnë në luftën e Sirisë. Partia juaj si e shikon këtë proces, si thua, që është dënuar dhe parë me shumë shqetësim nga komuniteti ndërkombëtar?
Në vitin 2012, opozita siriane pat ardhur në Kosovë dhe e gjeti mbështetjen e parezervë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, e cila bëri gabim kur e krahasoi opozitën siriane me UÇK-n dhe Asadin me Milosheviqin. Mbase Asadi dhe mund të krahasohet me diktatorët e tjerë, mirë po jo edhe opozita siriane. Dhe në këtë mënyrë, Ministria jonë e punëve të jashme kontribuoj që dhjetra tri të shkojnë në këtë luft, ku nuk dihet qartë as qëllimi, as përbërja e as betejat e tje. Mendoj që shkuarja e tilë në luft është e gabushme, dhe mendoj që këtë e bëjnë shumë njerës të sletje në gjenje të dëshpruar në Kosovë. Pra, Kosova po shëndrot në një tokë pjellore për gjithë farë ekstremizmash, për shak të papunësisë madhe, varfrisë madhe, dhe qytetit të ndarë të Mitrovicës, ku i kemi tri maune me dhe midis urës, mbi Ibër, ndonë se janë 5.000 pjestarë të këforit, 1.200 të uleksit, 8.000 polisë të Kosovës e 2.500 pjestarë të FSK-s. Pra, ndarja e brendshme dhe mungesa e perspektivës për punësim po bënd që shumë të rritë ndërmarin edhe këso veprimesh ekstreme që natyrisht se nuk janë të dëshirushme për aska.
Ju qëfar zgjidhje shikoni për Veriun? Ose qëfar alternative më të mirë mund të kishte për Veriun?
Në Veriun e Kosovës nuk ekziston vetëm, le të themi, një lloj serbëve. Ka serb që nuk kanë fare të bëjnë me strukturat paralele Serbisë. Ka serb që vetëm përfitojnë prej tyre pa qenë pjesëmarrës. Ka serb që punojnë për kulturë, shëndetësi, arsim strukturat paralele Serbisë. Dhe ka serb të cilët punojnë për MUP-in famkeq, dhe më thonë, ai që është direkt nën kontrolin e Beogradit, sektori sigurisë që terrorizon shqiptarët në veri. Me këta nuk duhet ketë as komunikim, as dialog, ata do duhet që të arrestoheshin, ndërkohë që integrimi i serbëve jo të bëhet nëpërmjet privilegjeve në institucione, por nëpërmjet barazis në shoqëri, ku unë besoj se zgjidhja është zhvillimi ekonomik. Po ta kishim një fabrikë të ujit në Mitrovicë që e merr ujin nga Veriu e shishet nga jugu, aty punëtorët shqiptarë dhe serb do të mund të komunikonin edhe bashkëpunonin. Pra, zhvillimi ekonomik i integron të gjitha minoritetet e posaçërisht atë serb dhe rivitalizimi i Trepqes. Është vështirë të thuhet sa i ka paraprirë ndarja e Trepqes, ndarjes së Mitrovicës apo Anasjeltës. Mendoj që bashkimi i Mitrovicës dhe bashkimi i Trepqes janë dy anë të së njëjtës medale, e cila është dëshmi që Republika e Kosovës ka sukses.
Zoti Kurti, faleminderit për intervistën.
Faleminderit shumë edhe juve.
Ballafaqimi i Rusisë me perëndimin trazirat në rritje në Ukrainën lindore mund të rezultojë në një krizë tjetër energjetike në vendet evropiane që janë të varura nga energjia ruse. Evropa merr rreth 1/3 e furnizimit të gazit nga Rusia dhe rreth gjysma e tij kalon nëpërmjet Ukrainës. Evropianët gjithnjë më tepër janë në kërkim të burimeve alternative të energjisë për të paksuar varësinë e tyre ndaj Rusisë. Ndërkohë Bashkimi Evropian po ndërmjetëson një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës që do të siguronte një furnizim të qëndrueshëm për dimrin e arshëm.
Përpjekja e ushtrisë ukrainase për të rimarrë qytetet në kontrollin e rebelëve prorus nuk ka shkuar siç parë shikonte Kievi. Presidenti në detyrë Oleksandr Turchinov tha se ushtria ka vepruar për mbajtur për të mos prekur civilët.
Хочу підкреслити. Операція
Dua të theksoj se operacioni nuk përparoi aq shpejt sa shpresuam dhe u ndërlikua nga fakti se baza terroriste janë vendosur në qytetet më të populluara dhe se ata ishin fshehur pas qytetarëve, fshehur pas pengjeve dhe duke hapur zjarr nga apartamente.
Rebelët e armatosur rënd qelluan duke rrëzuar helikopter ushtarak të premten dhe vranë dy pilot. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Mark Lyle Grant tha se është e qartë se Rusia po armatos rebelët.
Aktivistët paqësor nuk kanë mjete apo aftësi për të qelluar dhe rrëzuar tre helikopter ushtarak Ukrainas.
Udhëheqësit perëndimor dhe Rusia po akuzojnë njëra tjetrën për dështimin e marrjes së hapave për të zbutur krizën politike në Ukrainë, siç ran dakord muajin e kaluar në Gjenevë. Mike Ingram, një analist për tregjet me bazë në Londër, thotë se në fakt nuk ishte një marrëveshje e qartë.
Frankly, I was amazed.
Sinqerisht, unë u habita që kishte njerëz që menduan se ishte arritur ndonjë gjë e dobishme në konferencën e Gjenevës pak më shumë se një javë më parë. Mendoj se situata afatgjatë në Ukrainë përfshin ndarjen. Nuk besoj se Ukraina mund të qeveriset në gjendjen e saj aktuale.
Rusia është e gatshme të dërgoj forcat e saj për te kufirit në mbështetje të separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore. Nëse perëndimi kundër përgjigjet me më shumë sanksione ekonomike, Rusia mund të përgjigjet duke penguar furnizimet energjetike. Bankieri Gjerman Fidel Helmer thotë se nuk do të ishte një revizje matur.
Kjo me siguri mund të ketë pasoja shumë negative për Rusinë, sepse Evropianët dhe Amerikanët janë tashmë në procesin e gjetjes së alternativave për furnizimet me gaz. Kjo natyrisht do të thotë se Rusia do të eksportojë më pak gaz dhe të fitojë më pak para, për të cilën kanë nevojë patjetër.
Zyrtar të BE-s, Ukrainas dhe Rus të energjisë u takuan të premte në Poloni për të diskutuar se si të shmangin një krizë energjetike. Ministri Rus i Energjisë Aleksandr Novak thosë se vendi i tij mund të ndalë furnizimet me gaz në Ukrainë për dështimin e pagesës së borxhit ekzistues të gazit.
Borxhi i përgjithshëm për gazin e furnizuar në Ukrainë në pajtim me kontratën aktuale është rreth 3.5 miliard dollar dhe ky borxh do të rritet në prill me 1.3 miliard dollar.
Ministri i Ukrainës i Energjisë Yuri Prodan fajson situatën në Moskë. Ai thotë se Kievi do të kërkojë drejtësi.
Nëse marrëveshja nuk arrihet, ne do të përballemi me Gazpromin në një gjykatë të Stokholmit më 28 maj. Sipas avokatëve tan, borxhi i Ukrainës për Gazpromin mund të ndryshojë gjatë arbitrazhit për shkak të akteve abuzive nga Gazpromi në tregun e gazit natyror të Ukrainës.
Rusia ka shkaktuar krizat e energjisë në Evropë në vitet 2006 dhe 2009 kundërprej furnizimet për Ukrainën. Përfaqësues të tre palëve do të takohen përsëri më vonë këtë muaj.
I flet Zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio, që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni i njëarshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim jeftëm të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në të ardhmen që mund të imagjinoj për shekullin e 21-të, nuk shoh asnjë rajon më të rëndësishëm për interesat amerikane dhe formën që do të marrë sistemi global se sa Azi paqësori, tha zëvendës sekretari i shtetit William Burns. Ky rajon që shtrihet nga Azia jugperëndimore deri në brigjet perëndimore të Amerikës, ka një rëndësi tepër të madhe për pjesën tjetër të botës, pasi në të jeton më shumë se gjysma e popullatës së botës, si dhe gjenerohet gjysma e produktit ekonomik botror dhe tregtisë globale. Së bashku me këtë dinamizëm ekonomik, ekzistojnë edhe sfida të mëdha, përforcime ushtarake, mosmarrveshje detare, përhapje e armëve bërthamore, probleme të mëdha të mjedisit, pabarazi shqetësuese, korrupsion dhe rryma nacionaliste në rritje, tha zoti Burns. Zëvendës sekretari Burns nënvizoi angazhimin dhe strategjinë e Shteteve të Bashkuara për të fuqizuar sigurinë, begatinë, dinjitetin njerëzor dhe institucionet e efektshme rajonale për bashkëpunimin. Siguria dhe stabiliteti në rajon kanë rëndësi thelbësore për vazhdimin e rritjes ekonomike, tha zëvendës sekretari Burns. Në mënyrë që kjo rritje të jetë e vazhdueshme dhe e barabartë, ne do të kemi nevojë për të punuar së bashku për të forcuar themelet e një sistemi ekonomik të bazuar tek rregullat, të lirë, transparent dhe të orientuar nga tregu në Azi paqësor. Pikërisht ky është vizioni i partneritetit transpaqësor. Nëse arrim sukses në këtë drejtim, ekonomitë tona do të sigurojnë miliona vende të reja dhe më të mira pune, miliarda dollarë investime të reja dhe procese që do të reduktojnë pengesat ndaj tregtisë, ndërkohë që forcojmë pronën intelektuale dhe mbrojmë mjedisin, si dhe shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve tanë. Ne nuk mund të lejojmë të shpërqendrohemi nga mundësitë kolosale për të fuqizuar dinjitetin njerëzor dhe qeverisjen e mirë, vazhdoi ai. Premtimi i stabilitetit, kur bazohet në mohimin e dinjitetit njerëzor, mundësive ekonomike dhe të drejtave universale, është një premtim bosh. Si një vend në paqësor, në mes të shekullit të paqësorit, Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të angazhuara ndaj këtij synimi historik, tha zëvendës sekretari Burns në përfundim. Kjo është sfida e madhe e kohës sonë. Asnjë sfidë, asnjë sprovë nuk do të ketë rëndësi më të madhe për Shtetet e Bashkuara në këtë shekull që po shpaloset para nesh.
Ndoqët komentin ku shpreshin pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Më 6 maj 1937, aerostati i drejtuar balloni gjikant i Gjermanisë Hindenburg shpërtheu dhe u doq ndërsa po përpiqej të ulej në Lakehurst të shtetit New Jersey. Krenaria e flotës së anijeve ajrore gjermane më të lehta se ajri ishte duke fluturuar drejt vendit të uljes, kur ndodhi fatkeqësia. Befas u dëgjua një shpërthim dhe aerostati i drejtuar 245 metra i gjatë mori flak dhe ra në tokë. Si rjedhoi e kësaj, 36 vetë në bordin e Hindenburgut dhe në tokë humbën jetën. Si për mrekulli, 97 vetë në bordin e aerostatit shpëtuan gjallë pas zjarrit dhe shpërthimit. Megjithatë, aksidenti 6 majit 1937 u bë shkak që të merrte fund ëndra e përdorimit të anijeve më të lehta se ajri për transport në largësi të mëdha. Më 6 maj 1960, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkroi aktin e të drejtave civile. Ligji i ri përmbante dispozita që mbronin zezakët nga bombardimet dhe vrasjet dhe ofronte garanci që ata të lejoheshin të votonin. Ligji po ashtu përfshinte gjoba dhe dënime me burg për personat që transportojnë lëndë shpërthyese nga një shtet në tjetrin, për sulme me bomba apo djegje të ndërtesave, për çfarë do kërcënimesh apo paralajmërimesh për sulme me bomba përmes postës apo telefonit. Ky ligj po ashtu autorizonte gjykatat federale që të emërojnë këshilltar në votime që do të ndihmonin zezakët gjatë regjistrimit për të votuar nëpër vende ku ata diskriminoheshin. E njëjti ligj po ashtu i bënte të mundur Departamentit Amerikan të Drejtësisë që të kontrollonte shënimet dhe dokumentat mbi votimet në shtete dhe konte për të parandaluar përpjekjet për të penguar zezakët të votonin.
Ishin këto materialet e përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit, mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikës.com. Ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.